Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Govorit ćemo o dve pozorišne premijere, Niče je plakao i Negri ili ljubav ko so človekom svojim. Ovaj neobični naslov je u stvari naziv teksta Joakima Vujića, a ovom predstavom u režiji Anđelke Nikolić obeležen je dan Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Čućete nešto o koncertu muzike Erna Kiralja koji je održan u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu. Zatim u izložbi Marija Mara Rosandić, prva dama srpske fotografije u galeriji Artget kulturnog centra Beograda. A za čitanje preporučujemo knjigu koju smo nagradili protekle nedelje, reč je o knjizi filozofa Jovana Babića, Ogledi o odbrani u izdanju Službenog glasnika. Ova knjiga dobila je nagradu Nikola Milošević. O književnosti, ne samo o književnosti, već o istoriji naše kulture, danas u emisiji U prvih pet, a povodom knjige Anđeli i ratnici stara srpska kultura, razgovaramo sa profesorom Petrom Pijanovićem. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mi smo razgovarali pre nekoliko godina o vašoj knjizi Srpska kultura od 1900. do 1950. Ova se sada bavi mnogo starijim periodom, ali nekako stekla sam utisak da pokušavate ili da ćete u nekoj budućnosti napisati istoriju srpske kulture.
Pa dobro ste primetili. Moja knjiga o kojoj smo razgovarali pre 4-5 godina i čiji je naslov Srpska kultura 1900-1950, ona je nastala u jednom trenutku kad sam ja, pošto sam postao saradnik Instituta za književnost i umetnost i radio na projektu Kulturološki aspekti srpske književnosti 20. veka, došao sam na ideju da nešto uradim vezan za odnos između književnosti i kulture u prvoj polovini 20. veka. I to sa tada nekim ambicijama koje verovatno nikad neće biti dovršene. Uradivši tu knjigu, pošto sam bio na projektu koji se bavio 20. vekom, ja sam kasnije shvatio zapravo da bi taj moj prvi napor, ta knjiga u zamišljenoj mojoj konstrukciji mogla biti krov kuće. Da bome da kuće ne biva, posebno ne biva krova ako kuća nema temelja. I naravno sa tom idejom ja sam shvatio da je neophodno da kopam po donjim lagumima, da istražim nešto što se tiče prvih korena srpske kulture, dakle nečega što je u njoj najdublje nekada i arhetipsko, da bih kasnije mogao, dakle, kad završim posao, evo, hvala Bogu, završio sam posao koji se odnosi na staru srpsku kulturu, mogao da krenem na drugu polovinu 18. i 19. vek. I time da stignem do prve knjige koju ste vi malo čas spomenuli, a to je knjiga Srpska kultura 1900-1950. I u toj mojoj konstrukciji možda bi, ako se steknu neki dobri uslovi zdravstveni i ko zna koji još, mogao da završim taj posao koji je za sada još u radu, ali čije se konture veoma lako mogu prepoznati.
Kada kažemo istorija kulture, svejedno da li je reč o našoj ili nekoj drugoj, tu se misli na totalitet, dakle ne samo na jezik, pismenost, književnost, arhitekturu, likovne umetnosti, nego na šta sve još?
Pa počeli ste dobro, redom, pomenuli ste književnost i jezik. Ja mislim da, a ima takvih mišljenja, nije samo moje, da bi se mogla konstituisati istorija srpske kulture iz perspektive jezika i književnosti. Naime, vrlo često se sa razlogom kaže da su književnost i jezik kulturocentrični, što je, razume se, tačno, ali to je, po mom osjećaju, pola istine. Ako bi se i mogla praviti jedna takva kultura, jer se u književnosti i jeziku prelamaju razni aspekti i drugi vidovi kulture, mislim da takav pristup metodološki ne bi bio dovoljno dobar. Zbog toga sam ja, dakle, u okvir tema kojim se bavim uključuje ne samo jezik, književnost, druge vidove umetnosti, nego sam uključio društvenu istoriju, istoriju ideja i ono što je također vrlo bitno, istoriju privatnog života. Jer mi se čini da tek u tako složenoj priči, dakle, promišljajući sve aspekte kulture od društvene istorije pa do estetike čak, možemo konstituirati to isati jednu podosta preciznu sliku onome što jeste totalitet srpske kulture. Da bome, iz perspektive tog totaliteta, bolje se mogu vidjeti pojedni aspekti kulture, pri čemu je, naravno, pre svega toga nužno napomenuti da bez kulture nema ni naroda. Naime, kultura je konstituens nečega što čini narod, posebno narod koji živi na prostoru gde mi živimo, i bez kulture taj narod bi bio zapravo samo stanovništvo. Dakle, ne bi imao onu unutarnju duhovnu imanenciju koja taj narod preporučuje za zajednicu civilizovanih evropskih naroda ili ga ne preporuči. Na svu sreću, ta svest postala u srpskom narodu, dakle, još od srednjeg veka, kojim sam ja, da bome, počeo od ranih početaka srednjeg veka, da bismo došli do hrišćanstva, pismenosti, a potom i književnosti, i razume se, priča prava srpskoj kulturi krenula je odatle.
Dakle, o knjizi Anđeli i ratnici profesora Petra Pijanovića danas u emisiji U prvih pet, o događajima koje sam najavila, razume se, u režiji moje kolege, o dobrom tonu brine Vesna Tošović, organizator je Zoran Tasić, muziku bira Tamara Maljković, pa da čujemo šta je odabrala za početak. Days of yore. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš i moj gost profesor Petar Pijanović, a upravo nam se pridružio moj kolega Aleksandar Lukić, autor emisije
Gozba. Autor emisije
Gozba. Htela sam da se čuje tvojim glasom. Dobrodošao, Aleksandar.
Hvala, bolje vas našao i pozdrav, pozdrav slušalcima svim.
Aleksandar će nam kazati koji su kvaliteti knjige profesora Jovana Babića Ogledi o odbrani, koju je naš žiri nagradio nagradom Nikola Milošević za 2018. U žiriju su radili profesori Iva Draškić-Vićanović, Dragan Prole i Milo Lombar. Aleksandre, o kakvoj je knjizi reč, po vašem mišljenju?
Pa, po mom mišljenju, radi se o jednoj izuzetno vrednoj, intrigantnoj i zanimljivoj knjizi, koja na filozofski način razmatra aktuelne probleme i kao što i sam naslov kaže, Ogledi odbrani, a i prva rečenica u knjizi, centralna tema ove knjige jeste odbrana u različitim vidovima. Dakle, autor, profesor Jovan Babić, znači redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, razmatra problem odbrane u različitim varijacijama. A u okviru toga on govori o sukobima, o problemu identiteta, onda o odbrani tog identiteta, o secesiji, o intervencijama. Dakle, vrlo jedna aktuelna knjiga, a na jedan filozofski način se razmatra. Autor takođe u predgovoru nastoji da poveže problem odbrane sa problemom vrednosti. I meni se čini da je to zapravo na vrlo dobar način urađeno. Jer ako bismo govorili o odbrani, onda zaista ne možemo da ne govorimo o vrednostima koje se brane. I sada dolazimo preko problema vrednosti i do problema života. Šta je to što određuje sam naš život, i autor tu naglašava da je ono ključno za određenje života zapravo ličnosnost, a ličnosnost podrazumeva slobodu. Slobodu da odredimo ciljeve i da koristimo određena sredstva da realizujemo te ciljeve. I na tome se zapravo na neki način zasniva i naš identitet kao ličnosti i u tome se razlikujemo od stvari koje takođe imaju identitet, ali nemaju ova određenja izbora ciljeva i sredstava koji bi nas vodili tim ciljevima. I to je vrlo zanimljiva relacija, dakle, sredstvo-cilj. Aristotel, recimo, samu racionalnost određuje upravo na taj način. On kaže, racionalan je onaj čovek koji za postavljene ciljeve koristi adekvatna sredstva. To bi bilo, da kažem onako,
generalno.
Ukratko, generalno ono što bi...
A u čemu su kvaliteti, po tvojom mišljenju, ove knjige najveći? U odabiru teme, u načinu na koje ona...
Pa može se na različite načine ustanoviti kvalitet ove knjige. Prvo, odabir teme, njena aktuelnost i filozofska relevantnost i naravno jedna dobra interpretacija određenih stvari i vrlo precizno definisanje određenih pojmova, koje sam malo pre spomenuo, kao što su identitet, ličnost, sloboda, život. Sve te stvari autor vrlo, vrlo precizno i, mogao bih reći, i tačno definiše u knjizi.
Da li to što je profesor Babić napisao, da li se osjeća utica ili da li postoji neka veza sa delom profesora pokojnog Nikole Miloševića, po kojem nagrada nosi ime? Možda etički ugao, to jest perspektiva?
Pa, teško je to reći. Ja nisam to video.
Direktne neke
nisam,
veze.
Nisam video direktnu vezu.
Dobro, to nije
vezu, ali
ni
svakako, da, ali svakako da bi ta veza mogla možda negde da se nađe. Teško je jedan stvaralac može da napiše knjigu, a da nekog utice nekog drugog filozofa barem posrednog nema.
Mm-hmm.
Tako da sigurno i na ovu knjigu profesora Babića su uticali neki mislici, pa moguće, vrlo moguće da je i Nikola Milošević, a i sam profesor Babić je rekao prilikom uručivanja nagrade da veruje da bi Nikoli Miloševiću bilo drago što je i on dobitnik nagrade koja nosi njegovo ime.
I šta bismo još dodali kao preporuku za čitanje? Naprimer, koji deo knjige je najupečatljiviji?
Pa, evo, ja sam izabrao jedan deo koji se nalazi u prvom poglavlju, gde profesor Babić razmatra problem ličnog i kolektivnog identiteta i suprotstavlja se nekoj vrsti individualizma koji danas jeste veoma zastupljen, a koji hoće da poništi kolektivni identitet. Pročitaću tu jednu rečenicu. Upravo to se dešava u savremenom individualističkom liberalizmu u kojem se insistira da svaki kolektiv nužno mora da može da se svede na agregat pojedinaca i da kolektivni identitet ne postoji i da nije moguće.
Hvala, Aleksandre. Ja se izvinjavam i tebi slušalcima što sam čast ti, čast vi.
Ovdje bih samo dodao da profesor dodaj. Babić kritikuje ovaj individualistički liberalizam, koji zapravo ne može biti liberalizam uopšte, jer na kraju krajeva poništava slobodu i pojedinca. Poništavajući slobodu kolektiva i negirajući ga, on poništava i slobodu samoga pojedinca, jer neko drugi odlučuje za njega šta je bolje.
Dakle, tema koja nas se veoma tiče danas. Gost emisije U prvih pet, Petar Pijanović. Povod priči, knjiga Anđeli i ratnici i stara srpska kultura. Profesore, stara srpska kultura, taj podnaslov u stvari određuje hronološki period kojim se bavite, a reč je o srednjem veku. Zašto ste ga tako nazvali, a ne srednjevekovna srpska kultura?
Pa zato što se to pitanje tiče periodizacije srpske kulture onako kako ja vidim. Jacques Le Goff, jedan francuski istoričar, mogli bismo reći naš savremenik, on je pravio jednu periodizaciju evropske kulture i napravio jednu vrstu incidenta kad je tu evropsku kulturu, mogli bismo reći staru evropsku kulturu, odredio i vremenom posle humanizma i renesanse. I odgovor na vaše pitanje, nužno je reći da ono čime sam se ja rukovodio, dakle, ne tiče se prashodno hronologije, nego se tiče kulture kao istorije duha. Malo pre smo u vašem razgovoru sa gostom, a povodom Babićeve knjige, i to malo uvodim u priču, parafrazirajući vašeg gosta, pomenuli neke tri bitne odrednice kojima se Babićeva knjiga bavi. To je sloboda, identitet i ličnost. Ja mislim da su to oni elementi koji također mogu da se aktualizuju na pitanju onoga što čini srpsku duhovnu i kulturnu istoriju. I ja sam upravo polazeći od tih svojih kriterijuma, dakle, gledajući na istoriju kulture ne kao hronologije, nego kao istoriju duha, u skladu sa onim što Le Goff i neki drugi mislioci danas govore, ustanovio da ta stara srpska kultura, ona se ne završava sa srednjim vekom. Ima kod nas istoričara književnosti i kulture koji, između ostalog Kašanin, koji misle da bi srednjovekovna srpska književnost mogla da se završi negde u 15. veku. Međutim, velika većina književnih istoričara misli, ja mi verujem sasvim razložno, da se ta književnost ne završava padom. Dakle, Srbije, 1459, to znači sredinom veka, nego da se taj srednjovekovni, rekao bih, vizantijski duh u srpskoj književnosti i jeziku i šire gledano kulturi proteže se onegdje do prvi decenije 18. veka.
Koliko sa tim, oprostite, ima veze to što nije kod nas bilo humanizma i renesanse u pravom smislu reči?
Da, to na neki način meni daje još više za pravo. Naime, ako se problematizuje periodizacija koja, dakle, drži da i humanizam i renesansa jesu nasljeđe staroga duha, kako Legoff misli, onda je kod nas to toliko direktnije zbog činjenice da mi zapravo humanizam i renesansu nismo imali. Imali smo negde bleskove renesanse u ličnosti, recimo, despota Stefana Lazarevića. To se može vidjeti po načinu na koji je nastrojio svoj dvor. Možete vidjeti po njegovom znanju jezika, pa njegove biblioteci, načinu na koji je organizovan život na njegovom dvoru. Dakle, to su sve problesci renesanse, ali razume se upravo u vreme despota Stefana Lazarevića ili koju deceniju kasnije, Srbija gubi samostalnost, dolazi vreme turskog zemana, vreme turske despotije i da bome da u tim uslovima nije bilo nikakvih istorijskih, nije dobro reći kulturoloških, nego istorijskih razloga niti mogućnosti da se ti problesci renesanse koje su imali u delu despota Stefana Lazarevića mogli nastaviti. Međutim, kad govorimo o renesansi, to je jedno civilizacijski zanimljivo pitanje. Naime, kad posmatramo Bizantiju, istoriju Bizantije, ima istoričara vizantologa koji smatruje da je Vizantija imala nekoliko renesansi pre one renesanse koja će se desiti u 14. 15. veku u Italiji i nekim drugim mediteranskim zemljama. Međutim, mi iz pomenutih razloga, nažalost, smo bili u jednom sasvim drugačijem okruženju. Ja nekada čak sebi postavljajući pitanje i naravno pokušavajući da to svoje mišljenje aktualizujem na pitanju koje vi meni postavljate, pravi neka poređenja. Recimo, 1389. godina je vreme Kosovske bitke, to je negde kraj 14. veka, gde imamo već vidne znakove, naravno, humanizma, pa i renesanse u Italiji. Dakle, to je vreme kada je Prag dobio prvi univerzitet. Srbi, govorimo o diskontinuitetima, prvi univerzitet, kao što znamo, dobio je početkom 20. veka. Međutim, istorija je puno paradoksa. Ako jeste tako, ovo što ja kažem...
Kako 20. zar ne računamo veliku školu, ne?
Velika škola je na neki način preteča Beogradskog univerziteta.
Dobro.
Tačno je to, na velikoj školi imali smo tri fakulteta, ali univerzitet nije bio ustrojen onako kako će biti ustrojen od 1905. godine. Da bome da su to koreni univerzitetskog života koji Srbi, ali pravog univerziteta do 1905. mi u Srbiji nemamo, mada se velika škola pravosti na neki način računa kao preteča. Ali, dakle, sve te okolnosti, dakle, okolnost da...
Utiču i na tu odrednicu,
da
odnosno duži srednji vek.
Univerzitet, okruženje Čeha u tom vremenu, duga je sad priča, dakle, sasvim je drugačije. To je uticaj Nemaca, nemačke kulture, Nemaca koji dolaze iz ekonomskih razloga u Češkoj i da bome utiču na stanje duha u Češkoj. Mi za to vreme, nažalost, i ne razmišljamo nikakvom universitetu, čak, naravno, nemamo pravih škola.
O tom diskontinuitetu ćemo, pošto čujemo malo muzike.
I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. Let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul.
I miss my friends, I miss my mother. Life was a party to be thrown, but that was a million years ago. When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye. It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory. They don't recognize me now in the light of day.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama. Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja u bioskopima od 21. februara.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara i ne propustite First Minute ponude.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
U emisiji U prvih pet, vreme za pozorište, stigla nam je Sanja Glovacki. Sanja, dobrodošla.
Hvala ti.
Sanja bila vredna, dve predstave izdvojila za danas. Prvo jedna, čiji originalni, odnosno slaveno-srpski, naslov glasi Negri ili ljubov ko sočelove vekom svojim. Ja odmah krenem ko Rusi, htjela sam da kažem sočelovjekom.
Ne, ne, tebi hvala što si ovo izgovorila, jer ja sam vežbala istina kako da izgovorim. Dakle, Negri. To je tekst Joakima Vujića, užasno interesantna priča, izvedeno je 15. na dan pozorišta Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, koji nosi ime oca srpskog teatra Joakima Vujića. Teatar je osnovan 1835. godine, a ovo je Joakimov tekst iz 1821. godine. Znači, kroz dve godine biće tačno 200 godina kako je nastao i koliko su oni istraživali, apsolutno nisu mogli da nađu da je bilo gde izvođen do sada. Tako da je to prava izvedba. Kad sam se ja začudila i pitala da li je to moguće, onda mi je rediteljka Anđelka Nikolić objasnila da to nije retko, da je Joakim Vujić imao jako puno tekstova i da neki od njih prosto nikad nisu stigli da se postave na scenu. Negri su crnci. I po svoj prilici Joakim Vujić uvodi taj termin u Srbiju uopšte i objašnjava. To je jedna lepa u svojoj naivnosti priča, dakle sve se zbiva na jednoj plantaži i mi se tu upoznajemo sa porodicom crnih robova, sa negrima, to su otac, sin i ćerka koji su naravno tlačeni. I sad ima jedan zanimljiv zaplet koji ja ne bih otkrivala, dakle nadzornik je ono glavni negativac i on sad muči tu porodicu, ali onda se pojavljuje spasitelj.
Deus ex machina.
Spasitelj zapravo, čudno je, ali je lord, dakle vlasnik te plantaže i vlasnik, znači čitavog, onaj vrh tog lanca izrabljivanja se u ovoj varijanti pojavljuje kao spasitelj jer on je pošten. Mislim da to u kontekstu vremena možemo i razumeti zašto je to tako postavljeno. Ono što je, dakle nije se išlo, kako da kažem, Anđelka je svojom režijom koristila tu naivu i to je jedna vrlo šarmantna i preslatka predstava, fenomenalno vizualno rešena, samo da scenografkinja je Ana Kolbjanova, koja je postavila te ogromne šipke, kao, pošto se sve zbiva na plantaži šećerne trske, i onda te šipke koje se vade, čupaju, one služe kao potpuno, kao sva moguća potrebna rekvizita, i uz jednu vrlo diskretno, dakle, razni oblici tlačenja se pominju i o njima se govori, ali jedan oblik tlačenja mi vidimo sve vreme, a to je da ta jedina, ta ćerka tu radi. I otac i sin samo pričaju i zapravo ima to, znači, suptilnu priču i o ženama kao večito potlačenoj klasi, rasi ili već kako, rodu. Dakle, kao što rekao, zanimljiva predstava, ona ima songove, onako ima jedan brehtovski odmak, ti songovi su blues, na varijantu bluza, dakle i samo su a kapela, nema
instrumenta.
A uz sve to su ubačeni delovi koji nam iz savremenosti govori kratki, vrlo, i to ispada duhovito jer su to po dve, tri rečenice koji nam govore o današnjoj situaciji, o današnjim robovima u Jumku i slične stvari. Tako, vrlo, hoću kažem, vrlo i aktuelna predstava, a pritom otkriva nešto što je naša baština i što je utuljena baština.
I ono što je interesantno, predstava je izvedena na jeziku kojim je napisana, na slaveno-srpskom.
Na slaveno-srpskom, ali ide titl ispod, a i bez tog titla može prilično se razume, zato što je jednostavan je dijalog, radnja, mislim, prilično se razume, ali za svaki slučaj dole ide titl.
Nadamo se da će predstava gostovati i u Beogradu. Profesor Petar Pijanović, gost emisije U prvih pet, i pomenuli smo da ova knjiga nekako treba da bude nastavljena i upravo epoha kojom ćete se baviti, odnosno početak će biti u doba Joakima Vujića.
Upravo dobro stice okolnosti da je danas ovde reč o Joakimu Vujiću. Pomenut je podatak da je Srpsko knjaževsko pozorište u Kragujevcu osnovano 1835. To je četvrta decenija, dakle, 19. veka, dakle, i možemo reći da su tu negdje počeci nove srpske kulture, to je neka granična zona i naravno, po mom znanju, ličnost Joakima Vujića je višestruko značajna upravo za novu srpsku kulturu, odnosno književnost, pre svega pozorište. Što je značajan po mom znanju, pošto već ulazim u svoju temu u veliko, prvo kao stvaralac, zatim kao prevodilac, neko koji je uradio veoma veliki broj posrba, prevoda koje je on doradio na svoj način, nekad nešto to potpisio svojim imenom, i da vam je osnivanje teatra.
Pozorište.
Što je veoma bitno. Također mislim da u njegovom delu dve su ključne stvari. Jedna je drama Kreštalice koja je imala recepciju veoma značajnu. I ono što je značajno, to je prvi njegov komad za decu, setio sam se, koji se zove Dobrodeteljni derviš, koji je on tekst pisao za, kako se tada govorilo, pozorište od krumpira, odnosno dečje pozorište, koji ima vrlo zanimljive, malo groteskne, ne baš deci primjerene obrte, gde glavni glumac u jednom trenutku baca glavu svoju krompiru publiku, nezadovoljen i tako dalje, razvojem događaja, nezadovoljen. Tako da Joakim Vujić, zbog svega, obično se kaže da je otac srpskog pozorišta, on u pozorišnoj umetnosti, u srpskoj književnosti, u značajnoj meri opredelio one putove srpske književnosti koji potpadaju pod novu srpsku književnost ili noviju, kako je to govorio Skerlić.
I on je jedan od onih ljudi koji prekidaju taj diskontinuitet u razvoju naše kulture i uvode je, odnosno sinhronizuju je sa onim što se dešava u drugim evropskim zemljama.
Zašto je bitan Joakim Vujić? Bitan je, pored svega što malo što spomenu, kao animator kulturno-pozorišnog života na prostoru od severnih predela Panonije do Kragujevca. I to je ta sprega između tog srednjoevropskog kulturnog kruga koji su, da bome, podržavali srpski stvaraoci koji su živjeli na prostorima Austro-Ugarske, i da bome ti izleti koje je srpska inteligencija, pisci, naučnici pravili ka svojoj južnoj braći, odnosno južnim prostorima matične Srbije, sve su to veze bile dragocene, dakle te srednjoevropske i srpsko-turske, uslovno da kažem, za put srpske kulture, nove srpske kulture ka Evropi.
I da dozvolimo Sanji da nam preporuči još jednu dobru predstavu.
Samo jednu opasku. Sve to o Joakimu Vujiću se jako je dobro napisala dramu Vida Ognjenović, Kako zasmijati gospodara, koja govori o pravljenju pozorišta, o odnosu Miloša koji je umeo da pozove i da inicira neke jako pametne ljude, ali boga mi onda i da mu zasmetaju. A ovo što ste pomenuli, ovu deči komad, nisam ga ni videla ni čitala, jako ste me zainteresovali, međutim Jovan Zmaj ima Nesrećnu kafinu koja je rađena, pretpostavljam, upravo po tom ili principu, ili možda čak po tom tekstu Joakima Vujića.
Da, naravno, on ima kafinu, ali ona dolazi znatno posle.
Da, naravno, ali mislim, možda jer isto su glumci od krompira, isto se baca krompir glava u ovaj gledalište, tako da je vrlo zanimljivo da ste skrenuli pažnju prosto na taj tekst, ali ti si me nešto drugo htjela pitati.
Pitala sam kad je Niče plakao, režija i glavna uloga Goran Jeftić u Ustanova kulture Vuk Karadžić, je tako?
Jeste, a producent je Kulturocilin, oni su udruženje, međutim, koje postoji već 4 godine, tako bave se različitim projektima, ali ovo im je prva predstava koju su uradili. Inače, kad je Niče plakao, rađeno je po romanu Irvina Jaloma iz 1992. godine, jako čitan roman, veoma čitan roman, kažu čak u jednom trenutku, na primer, ne znam koliko je tačan podatak, ali otprilike na 3 pročitana romana, jedan je bio upravo ovaj kad je Niče plakao. Irvin Jalom je inače profesor emeritus psihijatrije na Stanfordu i ugledni psihoterapeut, i ovim romanom vraća se na same začetke psihoanalize, zapravo na njene izvore koji se vezuju za čuvenog doktora Jozefa Brojera, I roman povezuje filozofe Lusa Lome i Friedricha Nietzschea sa jedne strane i doktora Brojera i mladog Sigmunda Freuda sa druge. U jednoj seansi u kojoj se zapravo svi otkrivaju, tu je taj mladi Freud samo posmatrač i pojavljuje se i u romanu i u drami gotovo mitska osoba Ana O, to je nulta pacijentkinja koju je Freud i preuzeo od Jozefa Brojera. Ova predstava, Jordan Cvetanović je radio dramatizaciju vrlo verno prateći roman. To je predstava sa 6 lica gde se Goran Jeftić, on igra Nietzschea, a kao reditelj se uglavnom bazirao na psihologiji likova, naravno, na toj njihovoj priči i na njihovim odnosima. Oni su imali peh i bukvalno 9 dana pred premijeru je dvoje glumaca iz objektivnih nekih razloga moralo da izađe. Goran Jeftić je iz uloge doktora Brojera prešao u Nietzschea, a Ljubomir Bandović je dobio i uletao u tu ulogu. To se ne vidi, a ovo prosto kažem kao eto, malo ono iza scene.
Stari kompliment njima.
Apsolutni kompliment njima, s tim što hoću kažem da će Goran sada imati prilike, što više ne mora se bavi režijom, a zaista još malo više da uđe u ulogu Nietzschea. Ono što bih, dakle, glumački jedan ozbiljan posao i na prvom mestu Ljube Bandovića kao doktora Brojera, zatim Vanja Milačić kao njegove žene i posebno mlade Sare Pejčić koja igra Anu O. Uvek odlična, maštovito mišljena, funkcionalna i svedena scenografija Vesne Popović, malo nerazumljiv kostim kada su ženski likovi u pitanju, zaista to smo onako baš konstatovali, jer odnosi se prvenstveno kostim Katarine Marković kao Lusa Lome koja je bila filozofkinja, intelektualka, a obučena je bukvalno kao delatnica bordela, tako da je to malo zasmetalo. Predstava odigrana pred premijera i premijera pred punom velikom salom u Ustanovi kulture Vuk i ja verujem da će to publika jako rado da gleda, jer sve te stvari koje čačkaju i koje nas provociraju da sami o sebi mislimo, mislim da to su veoma, veoma poželjne predstave na koje publika odreaguje.
Nešto važno nismo rekli, u Kragujevcu na Dan pozorišta uručene su i nagrade za životno delo.
Jeste.
Odnosno doprinos pozorištu, kako se to zvanično zove, jel?
Uručena je nagrada koju Knjaževsko-srpski teatar tradicionalno dodeljuje. Ovogodišnji dobitnik statuete Joakim Vujić je scenograf Geroslav Zarić, a prsten sa likom Joakima dobio je Miodrag Pejković, glumac kragujevački, a inače dobitnici godišnjih nagrada su reditelj i glumački ansambl predstave 4 brata, to je njihova predstava koja već jedno 2 sezone, ja mislim, se igra sa velikim uspehom, vrlo jedna dobra i zanimljiva predstava.
Dakle, imali smo jednu finu, zanimljivu pozorišnu nedelju, dešava se da nekad nemamo ni jednu premijeru, a evo sad smo imali 2,
da.
I to obe dobre.
Dobro.
Sanja, hvala. Ova je emisija U prvih 5, da čujemo malo muzike. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I'll give you all of me, and you give me all of you. Oh. How many times do I have to tell you? Even when you cry and you're beautiful,
careful too. The world is beating you down and I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. Can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. So give your all. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all me. And you give me all you. Give me all of you. Imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. And I give you all of me. And you give me all of you. Oh, oh.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva, najjačeg diže druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigao nam je i Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Nastavljamo pre nego što nam Radoš prokomentariše koncert zbog kojeg je došao, da nešto još pitamo vašeg mog gosta Petra Pijanovića. Profesore, knjiga Anđeli i ratnici, stara srpska kultura, na koricama je detalj freske iz manastira Kalenić i citat, moto knjige je citat iz pesme Vaska Pope Kalenić. Zašto Anđeli i ratnici?
Pitanje je ozbiljno pitanje i kao što ta sintagma deluje Anđeli i ratnici, vrlo intrigantno, a zapravo mislim da ona jeste suština ove knjige. Zašto je suština knjige? Anđeli u jednom smislu mogu biti vesnici mira. Ratnik je metafora ili figura jednog drugačijeg sveta. Kompletna srednjovekovna srpska istorija, pa i kultura, ona se nalazi u opoziciji između nečega što je anđelsko i ratno ili ratničko. Razume se da ta veza postoji utoliko što je ona istaknuta u artefaktima posle dolaska Turaka, pre svega, i od tuda nije nimalo neobično što u Kaleniću jedna kompozicija o svetim ratnicima, dakle, svedoči neposredno o tome. Vreme posle 1459. dakle, vreme kada srpski narod i srpski čovjek podnosi jednu orientalnu opresiju koju donose Turci. To nije jedna floskula, kako se danas često zna reći, nego je to prosto jedna notorna istina. I ratna odežda anđela, što svedoči ne samo freska u manastiru Kalenić ili popuna pesma, nego čitav niz drugih umetničkih likovnih dela i tekstova, upravo pokazuje suštinu onoga što u svojoj primordijalnoj suštini jeste srpska srednjovekovna kultura. Ona teče, rekao sam, negde sve do početaka 18. veka i malo pre smo neslučajno pomenuli Joakima Vujića, koji je, kako sam rekao, povezao srednju Evropu sa srpskom kulturom po Turcima, a on sam je, dakle, rođen u 18. veku, ali značajan deo svoga stvaračkog dela, upravo celo svoje stvaračko delo vezao je za 19. vek. I još jednom, kada je reč o ratnicima i anđelima, priča je vrlo jednostavna i ona zapravo govori o dva sveta. Govori o ovom svetu, dakle, koji metaforično predstavlja ratnik, i govori o onom svetu, dakle, koji predstavlja anđel. Da bome, u tom tumačenju koje sam ja namjerno pojednostavio, postoji složenije eskatološko tumačenje, dakle, religijsko tumačenje, koje je posebno...
Odnosi na arhanđele, jel?
Da, inače na kosovsku priču koja dolazi do izražaja u pesmi Narodnoj propast carstva srpskoga. Dakle, gde se javlja jedna vrsta predstava, dakle, o kraju sveta, gde se javlja priča o iskupljenju i o zagrobnom životu. Da bome, dakle, ta priča sa dva lica, ona se može aktualizovati na koji način hoćete, odnosno zavisno od toga kojim licem želite predstaviti srednjovekovnu srpsku kulturu, pa i likove ratnika na pomenutoj fresci.
S obzirom na to, pomenuli smo na početku da nije reč samo o jeziku i književnosti, što bi bila vaša uža struka, već i o totalitetu kulturnom, dakle, o arhitekturi, slikarstvu, primenjenim umetnostima, svakodnevnom životu, istorijskim okolnostima, teorijskoj misli. Koliko su istraživanja vaša morala da budu sveobuhvatna i koliko su trajala?
Da, mislim da smo u emisiji koju ste radili pre 4-5 godina, bilo je slično pitanje i rekao sam tada i danas ću ponoviti da je to počelo od 1993. godine. Dakle, to traje nešto više od četvrt veka, 25-6 godina, kad sam ja napravio prvi tekst koji je na neki način ušao u ovu knjigu. I da bome, ako mi pitate o tim istraživačkim poslovima, oni traju, dakle, 25-6 godina. I to, razume se, ulaze ne samo u sfere koje se tiču moje uže struke književnosti jezika, nego da biste apsolvirali množinu tih različitih dokumenata, knjiga, izvora i tako dalje, morate ući u najširi krug knjiga. I moram reći, pošto sam napravio jednu vrstu selektivne bibliografije na kraju knjige, selektivno, to posebno ističem, tu je nekoliko stotina knjiga koje su negde konsultovane u pripremi moje studije.
Da li vam je neka knjiga bila posebno važna kao model, svejedno da li je reč o nečemu što je kod nas napisano ili u nekoj drugoj kulturi? Neka sintetička knjiga slična, da li postoji?
Pa čujte, u našoj kulturi slična knjiga ne postoji. Možda je malo pretencizno da to kažem, ali najiskrenije to ističem. Postoji jedna mala knjiga Miodraga Purkovića koja ima naslov Srednjovekovna srpska kultura. Miodrag Purković je jedna zanimljiva ličnost srpskog 20. veka, čovjek, veliki znalac koji je zbog političkih razloga i sudbine završio u Londonu i tamo je pisao neke knjige koje su u reprintu objavljene skoro. Međutim, to je jedna knjižica stotinak stranica u malom formatu koja, moj utisak, pisana više po sećanju i nekom dobrom znanju, ali bez dakle naučnih izvora koji nigde nisu navođeni u knjizi, koja je više pisana po sećanju nego da je to knjiga rađena institutski sa ozbiljnim istraživačkim poslom i tako dalje, ali je ta knjiga kao model meni bila vrlo bliska, ne mogu reći uzor, jer moja knjiga i tematski i metodološki aparatom izlazi iz okvira Purkovićeve knjige i ide u sasvim druge i nove oblasti koje on ne pominje, u ličnosti koje on ne pominje, ali to je jedna zanimljiva knjiga i šteta što on pre 80-90 godina nije napravio jednu celovitu knjigu koja bi išla tragom onoga o čemu i sam piše.
Da damo mi mogućnost Radošu da nam prokomentariše koncert, a možemo evo odmah da jednu malu primetbu stavimo profesoru, malo se bavi muzikom. Posle ćemo ga to pitati. Radoš Mitrović, koncert muzike Erna Kiralja u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu, ko je bio kompozitor čija je muzika izvođena.
Da.
Ili kompozitorka, izvinjam se.
Kompozitor.
Kompozitor, dobro.
Da. Erna Kiralja zapravo predstavlja jednu od značajnijih ličnosti iz perioda razvoja i možda i vrhunca onoga što se naziva jugoslovenska avangarda. Bio zainteresovan za istraživanje uvek nekih novih zvučnih prostora, kako se to kaže. Sledio je tradiciju zapravo američke avangarde i potom je evropske, s tim što je on recimo 70. godina radio neke stvari koje su rađene u Evropi i u Americi nekih 10. godina možda ranije. Dakle, bavio se muzičkom notacijom, bavio se konstruisanjem instrumenata, eksperimentisao je sa muzičkom formom i tako dalje. I ansambl Studio 6 je povodom obeležavanja 100 godina od njegovog rođenja zapravo priredio jedan koncert koji pravi presek njegovog stvaralaštva od 70. godina do 90. godina, tako da smo imali uvid zapravo u razvoj njegove poetike i oni koji nisu imali prilike do sada se sretnu s njegovim stvaralaštvom, a njegove dela se retko izvode, pre svega zbog možda nedostatka komunikativnosti s nekom širom publikom. Dakle, imali su prilike sada da se upoznaju, ne samo na ovom koncertu, a samo Studio 6 je priredio i radionice i otvorene probe nekoliko dana pred koncert, tako da je ovo bila dobra prilika da se eto, i neke mlađe generacije upoznaju sa ovim autorom. Inače, nazivam ansambla Studio 6, Milena Zarić i Nenad Marković, koji su osnivači ansambla, dakle harfistkinja i trubač, a priključili su im se i umetnici Katalin Ladik, koja je inače isto poznata upravo iz tog perioda jugoslovenske avangarde kao performans umetnica, pesnikinja, pisac, glumica i tako dalje. Zatim mađarski
Žolt
Sereš, koji je svirao na violi sa pet žica i na citrafonu, to je inače jedan instrumenta koje je Kiralj osmislio, i nastupio Richard Barrett, dakle engleski kompozitor, to je britanski kompozitor koji već nekoliko godina živi i radi u Srbiji. On je bio na elektronici i imali smo prilike čujemo premijerno na njegovo delo koje je bilo posvećeno Ernu Kiralju. E sad ja neću čitati sva dela koja su izvedena, dakle ono što je i bilo zanimljivo jeste to što je ansambl osmislio dela koja zaista predstavlja reprezentativna njegova ostvarenja i nekako čini mi se i da nije bilo pauze između kompozicija, prosto koncert je tako bio dinamičan da je mogao da se izvede i u jednom dahu. Međutim, posebno su bile zanimljive dve kompozicije. Jedna kompozicija Katalin Ladik za Music for Strings i kompozicija Richarda Beretta, kao što sam rekao, Kodex 21, koji je posvećen Ernu Kirelju. To je bilo premijerno izvođenje ove kompozicije. I meni je to zapravo bilo možda i najzanimljivije, zato što je Richard Beretta uspeo da, on je inače jedan od zaista važnih kompozitora, evropskih kompozitora, imamo sreću, eto što on živi i ovde i radi, sticajem okolnosti. I on je zapravo upotrebio elemente Kireljeve poetike i onda je nekako napravio amalgam sa sobstvenim izrazom, sa sobstvenim tumačenjem i viđenjem onoga što je Kirelj radio. Pritom je osmislio veoma inovativnu elektronsku traku koja je pratila izvođenje ansambla. E sada, ta muzika će mnogi podsjetiti, Madonna nije to, ali će mnogi podsjetiti na slobodnu improvizaciju. To jeste nešto što je odlika Kireljeve estetike, ali Richard Beretta sa zapravo elektronskim tim partom dao jednu dubinu tom zvučnom utisku i taj elektronski part je stvorio atmosferu iz koje je onda izlazila ta muzika ansambla. To je bilo veoma, veoma zanimljivo ostvarenje. Inače, ansambl je odlično funkcionisao, oni se već dosta dobro poznaju. Posebno je bio pečatljiv trubač Nenad Marković, koga je ovdašnja publika posebno sa festivala i koncerta savremene muzike zna, to je njegova specijalnost. I opšte ansambl je onako prilično, pošto je reč o grafičkim partiturama uglavnom, i ono, izvođenje takvih dela zahteva ipak veću jednu interakciju i koncentrisanost celokupnog ansambla, bi to ispalo onako kako bi trebalo da zvuči. Tako da veoma dobar koncert na kraju ispao, s tim što ja moram priznam da ja nisam bio ranije u kulturnom centru, mađarskom kulturnom centru, koji je relativno skoro, koliko znam,
i otvoren. Da.
I on je posjeduje jednu veoma zanimljivu salu, doduše ona nema akustiku neko, tako da to je bilo malo kvarilo utisak, zato što upravo ova muzika zahteva ipak jednu reverberaciju prirodno. Toga nije bilo, pošto je dosta mali prostor. S jedne strane, sa druge strane, ova muzika sadrži tu jednu intimnu atmosferu, a to omogućuje upravo taj prostor koji je bio dovoljno veliki da primi zapravo sve, tako da je bio popunjen. Zapravo je bila veoma dobra atmosfera na koncertu. Eto, dakle, veoma zanimljiv koncert i prilika da upoznamo stvaralaštvo jednog veoma plodnog inače kompozitora, koga nema prilike da čujemo na repertoarima.
Radoše, hvala. Dakle, čuli ste šta o koncertu muzike Erna Kirelja, koji je izvao ansambl Studija 6, sa gostima kaže Radoš Mitrović. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Ecco.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ova emisija u prvih pet, vaš i moj gost profesor Petar Pijanović, povod priči studija Anđeli i ratnici, stara srpska kultura. Izdanje Zavoda za udžbenike, to nismo rekli. Kada pišete knjigu koja pretenduje da bude sintetička, ja bih tu da dopričamo malo ovu priču o muzici. O čemu je reč kada pričamo o muzici? Zašto je tako malo teksta o muzici?
Pa vidite, muzika je dobila onaj prostor kakav je muzika inače imala
u tom periodu.
Dabome, Srbija nije bilo u to vreme mnogo do pevanja. I naravno, svakako treba napomenuti da kad reču o srednjovekovnoj muzici, dakle, ja bih rekao tu postoji tri vida muzike. Jedan je onaj najozbiljniji, dakle, duhovno-crkvena muzika. Drugi je muzika pri dvorovima i treća je muzika u narod. Kad pokušate doći do dobrih poznanih izvora o muzičkoj duhovnoj tradiciji srednjega veka, onda smo upućeni pre svega na tipike. Ja sam sa zadovoljstvom čitao i hilandarski studenički tipik Svetoga Save, koji izrikom propisuje, dakle, ne samo vreme kada se izvodi ili peva muzika i prigode kada se, dakle, to čini, nego način na koji se to čini. Dakle, i ta duhovna, crkvena muzika, u kojih je ostalo tragova u nekolikim kompozicijama koje su sačuvane, dakle, malo je od toga ostalo. A s druge strane, zanimljiva je priča o, dakle, muzici na dvoru. Pri tome je dobro naglasiti da srednjovekovni srpski vladari Neka imali su naravno bogat privatni život u koji se uključila muzika. Neka su dolazile kapele, recimo iz Dubrovnika, čak iz Francuske ili Nemačke. Neki vladari imali su svoje kapele. Međutim, među srpskim vladarima bilo je neki koji su imali veliki otpor prema muzici. Već pomenuti despot Stefan Lazarević, zapravo muziku niti je voleo, niti je praktikovao njeno izvođenje na svom dvoru, što je vrlo zanimljivo.
Postoje zapisi o tome?
Naravno, postoje zapisi o tome. On je govorio da jedino muzika ima smisla ako se koristi ratne svrhe. To je pomalo neobično i zakonitno, imajući u vidu činjenicu da smo pre pola sata rekli da je on jedan od srpskih pisaca, prosvećenih vladara, koji znači negde i proplom sa renesansnog duha, a renesans je bila bliska muzika kao umetnost, međutim, kod njega na dvoru ta priča bila potpuno drugačija. Dakle, zanimljivo je sve to i naravno činjenica da treći vid muzike koju sam pomenuo kada je reč o staroj srpskoj kulturi jeste muzika koja je izvođena podom raznih svetkovina, povodom raznih praznika, nekada i crkveni praznika, pri čemu uzusi praznih crkve u to vreme nisu dozvoljavali, dakle, da se muzika izvodi, dakle, blizu crkve, nego je ona, naravno, pre svega bila vezana za kuće ili neki javni prostor pri nekim svečanostima na trgu i
toj vrsti muzike po prirodi stvari zapisi
postoje. Postoje,
dobro,
naravno.
Ali mislila sam baš na muzičke zapise.
Pa ne.
Da, naravno.
Da, a naravno, potrebno je pomenuti da kada je reč o dobrim tekstovima koji se bave istorijom srpske muzike, tu su teksti Stane Đurić-Klein i Roksande Pejević, Sonje Marinković, i nju moramo pomenuti, nekih mlađih muzikologa koji se bave istorijom srpske muzike. U svakom slučaju, dakle, muzika jeste imala mesto u privatnom životu, umetničkom životu, dakle, u korpusu stare srpske kulture, ali njen značaj je negde podosta marginalan.
Vreme je da čujemo koleginicu Snežanu Ristić, koja je na putu, zato je slušamo telefonom. U Artgetu veoma zanimljiva izložba Marija Mara Rosandić, prva dama srpske fotografije. Zašto se izložba ovako zove? Snežana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se. Ona je u stvari bila prva srpska školovana fotografkinja i jedna od prvih školovanih fotografkinja na Balkanu. Rođena je u Rumi 1883. Umrla je u Beogradu 1954. Bila je žena Toma Rosandića, inače devojačko prezime bilo je Bogdanović, i kad malo pročitate o tome, vidite da i čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović izgleda negde iz te porodice, jer čini mi se da se pojavljuje na jednoj od fotografija, ali za to treba ipak malo istraživanja. Autorka ove izložbe je Milena Marijanović, koja je inače u ovom izložbom u stvari otvara svoju godinu koju će ona biti kustos galerije Artget, i u samom tekstu, znači ona će, čini mi se da ovom izložbom se i pokazuje kako će biti ovogodišnja sezona, da će to biti u stvari sezona koja će se malo više baviti istorijom fotografije ili onom što je fotografija iz naše baštine, kojom se Milena Marijanović već bavila radeći veliku izložbu Slikari, ratnici, svedoci ili slikarstvo fotografija u Srbiji 1914. 1918. godine. Međutim, priča Mari Rosandić je pre svega jako zanimljiva, jer time što je ona bila žena čuvenog Tome Rosandića, skulptora, govori o tome da je ona samim tim živela u jednom umetničkom svetu i njene fotografije su fotografije glavnih intelektualaca tog vremena, to su recimo Crnjanski, Ivo Vojnović, Stanislav Krakov, Žanka Stokić, koja je bila poznata glumica, kraljevska porodica je naravno bila tu. Ona je imala svoj atelje prvo u Zagrebu, a onda su 1912. prešli u Beograd i tu ima nekoliko ateljeja. Kada se kaže atelje, znači da je ona u suštini snimala ozbiljne portrete. Tada je već bila kao i danas, što se u stvari kada želite da se fotografišete, da budete što lepši, ili kako je to Milena Marijanović napisala to poglavlje, svi su želili imati sliku bez jedne bore, pa se onda bilo dosta retuširanja. E, ona je to radila svetlom. Ona je bila moderni fotograf onog vremena, koja je umela da barata svetlom i da na taj način nekako ti portreti budu, pa da kažemo, eto, ne samo bez bora, nego da imaju na neki način i nekakvu auru. Ona je trudila se da u tim portretima osvetli ono što je bila ličnost onoga koga je fotografisala. Vrlo uzbudljive fotografije, vrlo interesantne. I na kraju krajeva, to je u suštini ne samo priča o istoriji naše fotografije, nego je priča i o istoriji ili o duhu jednog vremena. Jer kroz sve te fotografije, koje, mada, da li su to bili naši poznati intelektualci i umetnosti, vi možete da čitate i kako je bio duh vremena sa onim fotografijama koje su bile snimane kada dođe porodica, pa se, ne znam, fotografiše sa decom, te tadašnje reprezentativne fotografije toga vremena ili venčane fotografije, znači nadamenčanja ili mlade ili tako dalje. Te fotografije je ona nalazila i ona se mogu da se nađu i čuvaju ih Narodna biblioteka Srbije, Muzej pozorišne umetnosti, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, Muzej grada Beograda, Memorijalni muzej Legat Tome Rosandića, onda Muzej za umjetnost i obred u Zagrebu, kolekcije Miroslava Aleksandrića i Miloša Jurišića. Znači, na mnogo mesta se mogu naći rasute te fotografije i ono što Milena Marijanović u svom katalogu, koji je vrlo obiman i neočekivano veliki, recimo za izložbe u Artgetu, piše, govori o tome koliko je ona na neki način bila skrajnuta. Kada se, recimo, čitaju biografije raznih velikih intelektualaca, ljudi nekako, žene ostanu uvek skrajnute, pa ih vi onda otkrivate posle skoro celog jednog veka, a one u suštini čine jednu kariku koja, rekla bih, vrlo često je važna i nedostaje da bi se umela pročitati, razumeti i na neki način tumačiti, pa istorija umetnosti ovog puta, umetnost fotografije. I čini mi se da ovaj, u jednom delu, znači osim tih portreta i fotografija iz ovog ateljeja, jedna cela serija fotografija je izložena onih dela Tome Rosandića, njegovih skulptura, koje su u suštini mnoge i izgubljene, ali vidi se i u suštini kako je ona snimala i kako je prilazila snimanju, recimo, skulpture, koje, kako se mora to osvetljavati, kako to treba da izgleda, jer to jeste, može se reći, na nekada i drugačije od onoga kako se živa ili kako se portret pravi, a s druge strane opet ona je pravila portrete tih skulptura. Projekcija filma Lambićeva je pratio ovu izložbu Lament nad Beogradom, gde se čuje i glas Miloša Crnjanskog, koliko ja znam, mi tu u arhivu Radio Beograda i imamo.
To je naš snimak.
Taj snimak, da, to je naš snimak i mi to imamo. Tako da je jedna izložba koju svakako treba videti, ne u smislu nostalgije, a i u smislu nostalgije ko želi, ali to je negde jedna vrlo interesantna priča o vremenu između dva rata, koje je bilo vrlo uzbudljivo, vrlo avangardno umetnosti, gde su intelektualci onog doba, a koji jesu bili, to se može jako dobro čitati iz teksta ili iz onoga što je istorija, bili opijeni idejom ili zainteresovani jako za idejom jugoslovenstva, povezivanja južnih Slovena intelektualnom, umetničkom i političkom nekakvom pričom o vremenu koje nekako, pa nekad nam se čini da ga pomalo zaboravljamo, ali svakako je jedna vrlo uzbudljiva izložba.
Da li je ovakva vrsta izložbe, mislim, što je važna za istorizaciju naše umetnosti, nekako po definiciji i komunikativnija? Da li prosto je lakše ljudima da razumeju od, na primjer, izložbe savremene fotografije?
Pa zavisi kakva je fotografija. Ja mislim da fotografija je vrlo komunikativna, jako, jer savremena generalno fotografija beleži generalno naše savremeno vreme. Znači, tu opet vidimo razne stvari, čitamo. Ova izložba je, koliko mi se čini, jako komunikativna, kao i izložbe savremene fotografije. Jedino što nas ona uvlači u jedno vreme u kojem relativno malo znamo, u kome nema dovoljno snimaka, nema dovoljno vizualnih predstava. Možete da čitate knjige koje vam pričaju o tome kako su izgledali saloni, kako su izgledali ljudi, kako, ali kad uđete u sliku, to nekako mnogo lakše možete da vizualizujete i razumete. To je jedan, nisam ni pomenula, a to se valjda i podrazumeva, radila je dosta portreta svoga supruga Tomera Osandića, pa i na ovoj izložbi jedan od njegovih, rekla bih, portreta iz mladih dana. Tako da izložba koja će sigurno privući jako mnogo publike i koja će u suštini nas možda vratiti u to neko vreme, kada kažem vratiti, tu govorim i o onome što se zove promišljanje, o tome kako su ljudi razmišljali, kako su videli svet oko sebe, na koji način su ga oni razumeli, shvatali i kakva je bila kultura tog vremena, a ona je bila, pa rekla bih, jako bujna, burna, uzbudljiva. Ona je objavljivala i po časopisima, znači ona nije bila tako skrajnuta u tom vremenu u kojem je živela. Ona je po časopisima objavljivala, oni su je nazivali umetničkim fotografom, znači ona je imala svoje mesto u, rekla bih, likov, umetničkoj fotografskoj sceni toga vremena, a onda je naravno zaboravljena.
Snežana, hvala. Dakle, sve preporuke za izložbu fotografija Marije Rosandić, koja se zove Marija Mara Rosandić, prva dama srpske fotografije, u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. Bila je to Snežana Ristić u emisiji U prvih pet, profesor Petar Pijanović. Profesore, koliko stižete da pratite druge kulturne događaje ili prosto po prirodi svoje uže struke pratite samo književne događaje?
Pa, pratim književne koliko mi je vreme dopušta, pratim druge događaje. Pre neko veče na sceni Jugodramskog gledao sam Moj kavanju.
I, Egon Savin režirao.
Tako je, sa Lečićem.
I kakvi su vaši utisci?
Pa, moji su utisci veoma pozitivni, pri čemu imam jednu sitnu primjedbu. Čini mi se da je na sceni, u izvođenju te predstave, previše dramske energije za jednog tihog Čehova. Dakle, možda bi po mom ukusu to trebalo da bude za nijansu mirnije, dakle koncentrisane na unutarnja duševna stišena stanja u životima junaka kojih, i likova kojih je 6 ili 7 na sceni. Dakle, nema se šta zameriti glumcima, a one su zaista po mom okusu briljantno obavili svoj posao. Međutim, čini mi se da u režijskom smislu trebalo je učiniti da ta predstava, da ta izvedba bude malo tiša za jednog Čehova, za oktavu nižeg tona, ako je ta primjedba na mestu.
Svako ima pravo na svoj doživljaj i razume se na sobstveno vrednovanje. Setimo se da vrednovanje umetničkog dela nije egzaktno, tako? Ne može biti egzaktno.
Dakle, utisak je veoma pozitivan. Ovo je jedna sitna, uzgredna, jedno zapažanje, možda ne primjedba.
I stvar doživljaja dela pisca pre svega.
Tako je. Čak je upućen pre svega na sebe, na one, na živote, unutarnje živote, na one prelive koji su tihi, stišani. Ovde je to malo bučnije, sa malo jačom dramskom energijom koja bi po meni trebalo da bude malo zatajnija, stišanija, i da više ide na unutarnja stanja duše, malo tiše eksplicirane.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo onda preći na malo savremenije teme u razgovoru sa vašim i mojim gostom. We'll be right back.
she threw herself down and her head split three And if it breaks your heart, then don't come running to me. Ramming, jamming, pack-a-min, ramming, chock-a-block box, power study, polish up. And if it breaks your legs, then don't come running to me.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 27. februar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U prvih pet dana za vas komentarisali smo dve pozorišne predstave, Kad je Niče plakao, ustanove kulture Vuk Karadžić i Negri ili ljubav ko so čelovekom svojim u režiji Anđelke Nikolić u pozorištu u Kragujevcu, zatim koncert muzike Erna Kiralja u Mađarskom kulturnom centru, izložbu fotografija Marija Mara Rosandić, prva dama srpske fotografije u Artgetu u Kulturnom centru Beograda, knjigu Ogledi odbrani profesora Jovana Babića, za koju je autor dobio nagradu Nikola Milošević, Radio Beograda 2, i razume se sve vreme kroz razgovor preporučujemo i knjigu Anđeli i ratnici profesora Petra Pijanovića, koji je vaš i moj gost. Ovoj knjizi ćemo se još vratiti do kraja emisije. A sada bih volela, naš gost je se bavio delom nekoliko naših važnih pisaca. Evo, navešću samo one o kojima ste, profesore, objavili posebne knjige. Poetika romana Borislava Pekića, vaša knjiga iz 91. na osnovu doktorske disertacije, proza Danila Kiša iz 92. zatim knjiga Pavić iz 98. Poetika groteske, pripovedačka umetnost Miodraga Bulatovića iz 2001. i još nekoliko knjiga, ali ove sam navela zbog pisaca čije ste delo izučavali, dakle Pekić, Kiš, Pavić, Bulatović. Zanimljiv izbor. Pekić, Kiš, Pavić, nekako ih lakše, čini mi se, možemo dovesti u međusobnu vezu. od veze koju možemo napraviti sa delom Miodraga Bulatovića. Otkud Miodrag Bulatović u ovom kvartetu? Odnosno, čime vas je intrigiralo njegovo delo da mu posvetite čitavu knjigu?
Pa, intrigiralo je to delo pre svega tematskom otvorenošću prema problemima srpske istorije 20. veka i posebno evropske moderne istorije. I da bome, zanimalo me to delo pre svega po jednom daru ovoga pisa. Ja mislim da Bulatović, dakle, bez obzira na činjenicu da postoji čitav niz tekstova i nekoliko monografskih studija o njegovom delu, a pre neki mesec organizovan je u Trsteniku jedan razgovor o njegovoj prozi, ja ipak mislim da je on negde pisac koji nije dovoljno ni dobro tumačen. A kad to kaže, imamo u vidu činjenicu da, evo, 30-ak godina posle Bulatovićeve smrti vi ćete retko kad naići na tekstove njemu, za razliku od drugih pisaca kojima sam se ja bavio, Pekiću, Paviću, Kišu.
Postoji veoma velika bibliografija.
Tako je, o njima postoji veoma velika bibliografija i negde oni su i knjižarski živi pisci. A to znači da vi danas u svakoj pristojnoj beogradskoj knjižari možete naići na njihova dela. Kod Bulatovića je to slabije. Gotovo da je objavljenje njegovih knjiga jedna vrsta incidenta. A mislim da značajem tog dela, njegovim živim trajanjem, po mom uverenju, njegovim velikim darom, od ova četiri pisa koje ste pomenuli, o kojima ima monografije, on je jedan od najdarovitih. I to je jedan izvorni, primordijalni dar pisa koji je bio u središtu književne, kulturne, srpske scene nekih 30-40 godina.
A šta mislite da je razlog takvog tretmana danas kada njega više nema?
Pa razlog je možda gubljenje senzibiliteta savremenog čitaoca prema delu te vrste. To nikako ne znači da taj razlog dovodi u pitanje vrednosti i značaj njegovog dela. I ja negde sve očekujem da će ta njegova recepcija u novom jednom vidu reaktualizovati njegov značaj. Mene, dakle, ne postoji njegove knjige danas malo i čudi utoliko što teme o savremenom, dakle, evropskom prosvega, pa i svetskom terorizmu jesu u njegovom delu, mislim na Ljude sa četiri prsta, prvi put ozbiljno tretirane u srpskoj književnosti. I negde, malo govorim asocijativno, verujem kada bi Ljudi sa četiri prsta danas našli izdavača koji bi poradio na toj knjizi i tom izdanju, da bi morala imati svakako i komercijalni uspeh. I ne treba zaboraviti da su Bulatovićeve knjige u svoje vreme bivale preođene na velike evropske jezike i da je on za svoga života bio jedan od najčitanijih i najprevađenijih srpskih pisaca, dakle, u evropskim okvirima. Tako da neko zatišje ili neka njegova post sudbina nije nimalo dobra, možda zato što se niko od njegovih bliskih ne bavi ozbiljno njegovim delom, što je očigledno negde i potrebno.
A moram još nešto da vas pitam sad, ne znam koliko. Miodrag Bulatović je umro 91. Još su živi njegovi savremenici. On je bio, pa recimo, ekstravagantan karakter. Koliko bavljenje nečijim delom posle smrti, reizdavanje njegovih knjiga, ima veze i sa zlopamćenjem nekakvih situacija privatnih?
Da, pa da ima veze. Po svojoj prirodi, a to svedočim neposredno jer sam poznao pisca, on je u nekim javnim situacijama kakve su dešavale, recimo sa Kišom i napadima na grobnicu za Borisa Davidovića, imao veoma važnu ulogu koja se može tumačiti na ovaj ili na onaj način. I jednom rečju, on je nekada ulazio u neke uloge na javnoj sceni, pri čemu to je moj utisak, slobodan sam da taj utisak ovde kažem, kao da je u tim sa znacima navoda zaverama protiv nekih drugih pisaca bio u ulozi da je sam svoj junak. Dakle, više je nastupao u nekoj svojoj literarnoj ulozi koja je imala udela na ono što se dešavalo u srpskoj književnoj stvarnosti, nego što je on to nekom zlobivošću svoga lika, recimo, hteo i mogao da radi.
A kakav je bio njegov stav u konkretnoj situaciji? Da,
pa, da bome, on je bio krajnje negativan. Mm-hmm. On je negde likovao nad onom kampanjom koja je vođena protiv grobnice za Borisa Davidovića i da bome svrstao se na tu stranu. Pri čemu je to jedna vrsta privatnog incidenta. Možda i neke književne suvremljivosti, jer je Kiš imao u širim okvirima jedan tretman, jednu recepciju koja je bila bolja od Bulatovića. Bilo ga je na neki način više u evropskoj književnosti negoli recimo Kiša nego Bulatovića, ali to su neke međusobice, to je jedna vrsta delikatnosti književnog života koji teče uporedo sa književnošću, nekad nemajući direktne veze sa književnim tekstovima. Prosto to je tako i da bome da je po prirodi svoje ličnosti Bulatović strasno ulazio u te sukove. I nekad nisam siguran da je on bio uveren da su njegovi tekstovi koje je pisao o Kišu bili pisani onome što je Bulatović samo tim knjigama mislio. Ali prosto on kao jedna jurodiva ličnost, negde hoću da verujem da je uživao u toj situaciji, gde je on negde sam svoj junak, ulazio neku priču iz stvarnosti, dakle vezanu za Kiša ili neko drugo pisa, sa strašio, a da negde on i ne veruje da su ti kritičari Kiša ili neki drugi pisac sa sasvim u pravu. Prosto bio je jedna ekspresivna, neobična, zanimljiva, rekoh, jurodiva ličnost.
Ume li naša akademska zajednica da se odrekne biografskog metoda, ne u tumačenju, nego u vrednovanju književnog dela, da odvoji život od dela pisca?
Pa znate kako, cela moja generacija učila je književno-teorijske škole na ruskim formalistima i strukturalistima, koji nisu mnogo držali do tog biografskog momenta. Međutim, i sam sam pisao tekstove potpuno zanemarajući te biografske činjenice, podatke koji nekad mogu da budu uputni u tumačenju dela nekog pisca. Međutim, iz današnje perspektive, kad gledam i te svoje pristupe, pa pristupe nekih mojih kolega, dakle ljudi iz generacije koje pripadamo, mi smo se menjali, što je potpuno normalno. I negde, govorim i o ličnom iskustvu, shvatao sam da biografski podaci nisu presudni, ali mogu biti od nekog značaja u razumevanju stvaralačke ličnosti pisa i onoga što je njegova stvaralačka radionica. I kad pominjem te primere jednog kritički viđenog i upotrebljenog pozitivizma kao metoda, pada mi na pamet knjiga Žanete Đukić-Perušić, knjiga o Andriću, pisac i priča, koja je na jedan izvanredan način spojila jednu modernu kritičku metodologiju sa udelom onog biografskog, skoro bih rekao pozitivističkog momenta bez kojeg nema dobrog razumevanja Andrića kao ličnosti, pa na neki način i tematike u njegovim delima, pa na neki način svega onog što je stvaralački svet Ive Andrića. Na tome, ne znam da li je uputno danas govoriti o tom, o neopozitivističkom duhu, kako god, ali on, još jednom moram da isteknem, nije sam sebi dovoljan. Ne možete pisati iz perspektive i tog duha, morate znati savremene književne teorije da biste mogli dati pravo mesto tom, ajde da rekao još jedno da ponovim, tom biografizmu u pokušaju da se pisac i njegov delo što potpunije razume.
A imate li utisak da se i u vrednovanju naše savremene književnosti neretko polazi upravo od ličnosti pisca, od toga šta je izjavio, kako se vlada, kojoj ideologiji eventualno je naklonjen, da to nekako postaje u uzimanju u obzir vrednovanja dela tog pisca, da to nekako postaje veoma važno?
Ako smem ponovo praviti neke analogije prema onome što je moj lični stav, nekad je u prvom planu bila teorija teksta. Sada je moj utisak kod dobrog broja ljudi iz kritike na delu ideologija teksta, ne teorija kao takva, koja je preduslov za sva ozbiljna kritička znanja o književnosti i o mogućnosti da ta kritička znanja dobiju na važnosti kada se neko delo tumači. Dakle, moj utisak, ponavljam još jednom, da je danas pre svega reč o ideologiji teksta, još konkretnije. I danas nećete svrstavati neke pisce, teoretičare ili kritičare prema metodu koju oni koriste, nego ćete ih, ili ih bar mnogi svrstavaju prema nekoj ideologiji koju oni posredno ili neposredno zastupaju. A ta vrsta ideologijskog pristupa dolazi do iskaza i u njihovom estetskom meritumu. Dakle, načinu na koji oni vrednuju neki tekst. Čak imam utisak da se taj duh negde polako i institucionalizuje. I ako je dozvoljena još jedna sasvim lična opaska, 90. godina kad sam bio aktivan u radu Ninog žirija, to je vreme raznih užasa i preloma, tada je Ninov žiri bio sastavljen od ljudi koji su, ako je to dozvoljeno uopšte reći, pripadali raznim političkim opcijama. Dakle, govorim o 90. godinama. I mogu da svedočim da nikakvih pritisaka nije bilo, dakle, da neko iz Nina tadašnjeg sugeriše bilo šta, nego smo bili nas petorica i svako je po svojoj savesti, znanju i tomu.
Bili ste dva mandata, ako se ne varam, jel?
Ja sam prvo 6 godina.
Dobro.
Pa to je 2 ili 3 mandata, ovo je 6 godina u Ninovom žiriju, ali uz sve priče koje prate rad svih značajnih žirija, pa i Ninovog, ja moram reći da je to nemirno vreme u radu Ninov žirija bilo veoma mirno. Dakle, svako je mogao predložiti, stajati, glasati i iza romana za koji je držao da ga vredi podržati. I nije bilo te ideologije koja je obeležila 90. na način kako se možda nekada misli. Ne znam da li se razumemo. Dakle, žiri je bio potpuno anonim, potpuno je van uticaja autonoman, mogao je, dakle, po sobstvenom sudu članovi žirija da odlučuje, ali danas, rekao, pratići rad neki žirija, pa na neki način i neog žirija, bojim se da to stanje nije baš sasvim dobro.
A koje su to godine? Koga ste nagradili, to hoću da vidim evo ovde.
Pa to su godine, mislim, 95. 6. 7. pa
Dakle, Svetlana
Velmar Janković,
David Albahari.
To, tako je, vidite da su to pisci.
Milovan Danović.
Nije Milovan. Milovan Danović je bio mimo mog uticaja, to je drugi žiri, ali vidite, Svetlana Velmar Janković, Albahari, kasnije je došao Mladen Markov. Dakle, i Miro Vuksanović i tako dalje.
Govorite o žirijima u kojima ste vi,
tako
su pauze između tih mandata.
Tako je, dakle, po svemu možete zaključiti, znajući pise, njihovo delo, njihove poetike, da su to pise vrlo različitih poetike. Čak pise vrlo različitog ideološkog angažmana koji nije imao nikakvog udala na rad toga žirije.
I imamo još samo toliko vremena da najavimo promociju vaše knjige Anđeli Ratnici na Kolarcu, ako se ne varam.
Da, promocija moje knjige Anđeli Ratnici, stara srpska kultura, zakazana za 28. februar u 19:30 na Kolarčevom univerzitetu.
Bio to Petar Pijanović u emisiju Prvih pet. Profesore, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, meni ostaje da vam kao i svake nedelje u ovo doba kažem, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić mu kaže do slušanja.